Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда», при мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки середи, 22 червня. І наші теми. П'ятий усебелорусский народний сход розпочався у Мінську. Міністр внутрішніх справ пообіцяв проверити інформацію об нападенні на журналістів. Міс Беларусь може заплатити податок за дармоєдство. Подробязні про гэта і іншае тягам паўгадзіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 5 у «Петарде». Сёлетняя пераможца міс Беларусь Паліна Барадачова ў інтэрв'ю Еўрарадыё прызналася, што нідзе афіцыйна не працуе, а гэта значыць, што яна можа падпадаць пад закон аб дармаедстве. Цытую: «Заплачу, калі нейкая папера прыйдзе. Я не хаваю, што афіцыйна не працую, а закон ёсць закон». Канец цытаты. Калі першая красуня сапраўды падпадае пад дзеянне закона, ёй давядзецца заплаціць дзяржаве 4 100 000 рублёў ці 20 базавых велічынь. Такі падатак плаціць грамадзянін, які не ўдзельнічаў у фінансаванні бюджэту цягам 183 дзён у мінулым годзе. Уратаваць красуню можа, напрыклад, сяброўства ў творчым саюзе, калі такое ёсць. Падатку за бягучы год можна пазбегнуць, калі знайсці працу да 1 ліпеня. Так што ў Паліны Барадачова яшчэ ёсць 8 дзён.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 4 у «Петардзе». 21 чэрвня ў Мінску і ў Лойве адбыліся інцыдэнты з атрыманнем журналістаў незалежнага тэлеканала «Белсат». У сталіцы гэта адбылося падчас інтэрв'ю са старшынёй аб'яднання «Перспектыва» Анатолем Шумчанкам на рынку Лябяжы. Яшчэ адно затрыманне адбылося ў Лоеве, Гомельскай вобласці, калі здымачная група працавала над рэпартажам. Міліцыянты жорстка затрымалі журналіста, які працаваў разам з Кастусём Жукоўскім. Журналісты сцвярджаюць, што ў пастарунку з імі абыходзіліся зняважліва, у тым ліку станавіліся нагой на галаву. Гэтую інфармацыю для Еўрарадыё пракаментаваў міністр унутраных спраў Ігар Шуневіч.
Любая інфармацыя аб супрацьпраўных дзеяннях нашых супрацоўнікаў будзе праверанае. У тым ліку і па гэтым выпадку. Мы ні адно такое паведамленне не пакідаем без увагі. У тым ліку дадзім ацэнку гэтым фактам. Наступалі на галаву, не наступалі. Ведаеце, на мой погляд, не было ніякіх прычынаў супрацоўнікам органаў унутраных спраў так дзейнічаць. Я вельмі спадзяюся, што так яно і было.
Гаворыць міністр. Нагадаю, што тэлеканал «Белсат», зарэгістраваны ў Польшы, не мае афіцыйнай акрэдытацыі ў МЗС Беларусі, нягледзячы на неаднаразовыя спробы яе атрымаць. Яго карэспандэнтаў рэгулярна затрымліваюць і караюць штрафамі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 у «Петардзе». Прэс-сакратар управлення следчага камітэта Юлія Ганчарова пацвердзіла, што блогер Эдуард Пальчыс адмовіўся ад адвакатаў, а таксама раскрыла некаторыя падрабязнасці яго справы.
На мінулым тыдні Эдуарду Пальчысу было прад'яўлена абвінавачванне кваліфікацыі яго дзеянняў засталася той жа. Частка першая артыкула 130 і частка другая артыкула 343 крымінальнага кодэксу Рэспублікі Беларусь. Перад прад'яўленнем абвінавачвання Пальчыс адмовіўся ад паслуг абодвух абаронцаў, якія прадстаўлялі яго інтарэсы, напісаў адпаведную заяву у іх прысутнасці. Акрамя гэтага, ён напісаў хадайніцтва а прад'яўленні яму дзяржаўнага абаронцы, які дзяжурыў на той момант. Хадайніцтва задаволілі. У абвінавачванні гаворыцца аб 9 матэрыялах, пра якія гаворыцца ў артыкуле 130, а таксама распаўсюд у сетцы інтэрнэт 2 калажаў парнаграфічнага характара, праведзеныя падчас следства даследаванні камп'ютарна-тэхнічныя, псіхолага-лінгвістычныя, судова-мастацтвазнаўчыя. Яны праводзіліся па парнаграфіі, а таксама паказанні самога Пальчыса, пацвярджаюць прававую кваліфікацыю яго дзеянняў.
Паведаміла Юлія Ганчарова. Таксама яна расказала, што мера стрымання для Пальчыса застаецца ранейшай. Нагадаю, што Эдуарда Пальчыса, вядомага таксама пад псеўданімам Джон Сільвер, падазраюць у распальванні расавай, нацыянальнай ці рэлігійнай варожасці або розні, а таксама ў распаўсюджванні парнаграфічных матэрыялаў. 9 чэрвеня каля следчага ізалятара па вуліцы Валадарскага ў Мінску, дзе тады знаходзіўся Пальчыс, прайшла несанкцыянаваная вулічная акцыя ў яго падтрымку.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 2 у «Петардзе». На заплечніку гімназіста, якога падазраюць у нападзе на настаўніцу, знойдзеныя сляды яе крыві. Пра гэта паведамляе агенцтва «Белапанца» з пасылкай на кіраўніка следчага камітэта Беларусі Івана Наскевіча. Цытуем.
Мы атрымалі заключэнне экспертызы, у адпаведнасці з якой уся кроў на вопратцы і заплечніку асобы, якая затрыманая, належыць менавіта пацярпелай. Відавочна, што гэта дае нам падставу лічыць яго падазраваным па справе, і хутчэй за ўсё мы менавіта яму прад'явім абвінавачанне ў здзяйсненні нападу на настаўніцу гімназіі нумар 7. 74.
Сказав Наскевич. Нагадаю, раніцею 23 травня у Мінській гімназії номер 74 була моцно поранена наставниця русской мови і літератури. Яна провела у реанімації некілька днів. Урачі говорили об реальній небезпеці життю потерпілої. По подозренні у нападі затриманий вучень гімназії. Його некілька днів провів у СІЗА, після чого був відправлений на проходження психологічної експертизи. Не усі однокласники затриманого і їх батьки вірять у винуватість затриманого. Причина конфлікту – самая головная загадка на даденный момент. Ни администрация школ, ни следчий комитет не раскрывают причин, за яких мог узникнуть конфликт помеж наставницей и учнем. Яна потребовальная, але квалификованная, рассказывают про наставницу выпускники гимназии, некоторые, однако, называют ее за лишней строгой.
Штодзённая программа «Петарда».
Головная новина дня. У сераду у Мінску распачаўся 5-й усебеларускі народны сход. По традыцыі кожнаму з 2,5 тысяч дэлегатаў зрабілі памятныя падарункі. Па словах міністра ўнутраных спраў Ігара Шуневіча, сёлета арганізатары падарылі ўдзельнікам сходу па электронным планшэце, а таксама партфель, кнігі ды інфармацыйныя матэрыялы. Агулам на правядзенне сходу беларускія ўлады могуць патраціць больш за 1 мільён долараў. У гэтую суму ўваходзіць рассяленне дэлегатаў, падарункі, а таксама ганарары артыстаў, якія выступяць перад удзельнікамі форуму. Кіраўнік Беларусі падчас свайго выступу на нацыянальным сходзе заявіў, што нармальныя адносіны з Захадам нашай краіне неабходныя для далейшага развіцця. Цытую. Каб дынамічна развівацца, неабходныя нармальныя адносіны з Еўрапейскім саюзам і ЗША. Апошнія гады адзначаныя пацяпленнем узаемаадносін з імі. Адмова ад санкцыйнай палітыкі ў дачыненні да Беларусі адкрывае новыя магчымасці ў развіцці ўзаемадзеяння. Было б несумленна не скарыстацца гэтым, заявіў Александр Лукашенко. А мы вырашылі запытацца ў дэлегатаў, чаго яны чакаюць ад сёлетняга сходу.
Вам слова. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Напередодні Всебелорусского сходу мы запытали у делегатов, откуда они приехали, чего чекают от мероприемства и за что будут голосовать.
Главная задача – это, конечно, поднятие экономического уровня нашей страны, и, соответственно, это благосостояние населения нашего. Если будет работать экономика, соответственно, доходы государства, которые у нас будет получать республика, они направляются на благосостояние нашего населения.
Мы туристы. Мы из Гомельского.
Где наши?
Нас избрали, и мы приехали. Мы не решили сами.
Ой, ну это же на личности переход.
Все вопросы мы будем обсуждать и голосовать за, против. Уже будет на месте. На месте будет видно. А так, да, мы за процветание, конечно.
Вот идем посмотреть сувенир. Может, даже купим. Всех будем.
Нет, не первый раз. Это уже второе всебелорусское мое собрание. Я представляю поездки на наш регион, Коньинский район, Чернобыльский район. Все организовано на высшем уровне, как и всегда. В Беларуси это действительно гостеприимная страна. Мне очень понравилось то, что мы будем развиваться. Мы не стоим на месте. И что главное, что и наш Чернобыльский район никогда не забыт.
Ну, я как бы активно участвую в жизни колледжа, поэтому меня избрали представлять Матакашевский городский колледж. За сильную и процветающую Беларусь. Ой, более конкретно я даже не скажу. Самый первый раз, да. Да, очень нравится. Я восхищен.
Это были ваши слова.
Таким чином, у программы «Петарда» мы подсумовали основные подеи серады 22 червеня. При микрофоне для вас працавал Кастусь Гомельский. Почуемся.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.